ইচ্ছে আকাশবাণী। রবীন্দ্র রবি বোজনা বিখবর। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি করেন আজ নবী দিল্লি মজ পিএম স্বনিধি স্কিম হিন্দন মুস্তফিদ সবদন ওয়ালেন খিতাব। তিম দিন বে দিল্লি মেট্রো মরল চোর কেন দন কারিডোর তিকন। বিজেপি চীন ওয়ালেন লোকসভা চুনাও হিন্দ খতর দুসত্থন উমেদবার দিম লিস্ট জারি করমত। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি করেন আজ নই দিল্লি মজ ভুটান কিস পন্নিস হমন সব সত কত বাত। আমরিকি নুমাইন্দন হিন্দ এওয়ানন চে আখ বিল পাস করমচ যত তহত টিকটকস পেট পাবন্দি লগিত হেকে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি করেন আজ নই দিল্লি মজ জওয়াহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম পিএম স্বনিধি স্কিম তহত মুস্তফিদ সবদন ওয়ালেন খিতাব। প্রোগ্রামস দৌরান করেন প্রধানমন্ত্রী স্কিম তহত আখ লছ ওতন পেট সোদা কনন ওয়ালেন মজ কর্জ তকসিম ইবন মজ চে দিল হিন্দ ইত 5,000 ওতন পেট সোদা কনন ওয়েল শামিল। শ্রী মোদি দিন আফতুই দিল্লি মেট্রো মরহল চোর কেন দোন ইজফি কারিডোর দিকন ইম চে লাজপত নগর পেট সাকেত জি ব্লক কারিডোর তে ইন্দ্র লোক পেট ইন্দ্র পরস্তাম কারিডোর। ইমন দশবন হিজ কুল লম্বাই ছে 20 কিলোমিটার। ইমো মুজাওয়াজ কারিডোরো সিত সবদন রেবত বেহতর বমাই গছে ট্রাফিক গনির তিকাম। লাজপত নগর পেট সাকেত জি ব্লক কারিডোরস মজ ইম ওয়াতে স্টেশন ইন তিমন মজ ছে লাজপত নগর এন্ড্রিসগঞ্জ গ্রেটার কৈলাশ ওয়ান চিরাগ দিল্লি পুষ্পা ভবন সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার পুষ্প বিহার তে সাকেত জি ব্লক। ইন্দ্রলোক ইন্দ্রপ্রস্থ কারিডোর স্টেশন ছে ইন্দ্রলোক দয়াবস্তি সরাই রোহিল্লা আজমল খা পার্ক নবী করিম নই দিল্লি এল এন জে পি হসপিতাল দিল্লি গেট দিল্লি সচিবালয় তে ইন্দ্রপ্রস্থ। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এতমাদ বোমত যে ভারত চুনবলিস বক্তস মজ সেমি কন্ডাক্টর বনাওনস মজ আখ আলমি মরকজ তে সন্নত মজ আখ লিডার বনন ওল। প্রধানমন্ত্রী রাত ভিডিও কনফারেন্সিং জারি জেডস আখ লশ পঞ্চ সাস করোড় রোপন হিন্দে মলিয়ত কেন ত্রেন সেমি কন্ডাক্টর প্রজেক্টন কন দিন পতকরির করান। ইমন প্রজেক্টন মজ গুজরাতস অন্দর ধোলেরা খসুসি সরমায়কারী খতস মজ মুলকো গডনুক কমার্শিয়াল সেমি কন্ডাক্টর ফ্যাব অসমস মজ মোরিগাঁও সেমি কন্ডাক্টর অ্যাসেম্বলি তে টেস্ট ফ্যাসিলিটি তো গুজরাতস মজ সানন্দ আউটসোর্সড সেমি কন্ডাক্টর অ্যাসেম্বলি তে টেস্ট ফ্যাসিলিটি শামিল। প্রধানমন্ত্রী নুন যে নজওয়ানন সবদন সেমি কন্ডাক্টর সন্নতসন হিন্দ ফয়দ হাসিল তিমো যে চিপ ম্যানুফ্যাকচারিং নি ভারতস খোদ কফালতস তে জদীদ ইয়তস কুন তিমোন যে চিপ বনাওন চে কামি হিন্দ বরকত সবদন সান মুলক কে নজওয়ান হিন্দ খতর লা মহদুদ ইমকানাত দসিয়াব। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কো রাত প্রধানমন্ত্রী সামাজিক উত্থান এবং রোজগার আধারিত জন কল্যাণ ন্যাশনাল পোর্টাল লঞ্চ তো পসমান বরাদরী হিন্দন আখ লছ সনতকার হিন্দ খতর করুখ কর্জ ইমদাদ মঞ্জুর তিমো কর আত মৌকস পেট হকতুই মুখতলিফ সরকারি স্কিমন হিন্দন মুস্তফিদ সবদন ওয়ালেন সিতি কাত বাত। আত প্রোগ্রামস মজ সপিদ দৃশ্যস মুলকস মজ জেদস 47 জিলো পেট পসমান্দ গ্রুপন হিন্দ মুখতলিফ সরকারি স্কিমন হিন্দ করিব 3,00,000 মুস্তফিদ সবদন ওয়েল শামিল। বিজেপি চীন ওয়ালেন লোকসভা চুনাওন হিন্দ খতর দুসত্থন উমেদবার হুন্দ পনন দোয়ম লিস্ট জারি করমুত। মরকজি ওজির শ্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর লড়ন হিমাচল প্রদেশস মজ হমিরপুর পার্লামনি হলক পেট চুনাও। শ্রী নীতিন গডকরি লড়ন নাগপুর সিট পেট চুনাও। পীয়ূষ গোয়েল লড়ন মুম্বাই নর্থ পেট চুনাও। তে ডক্টর ভারতী প্রবীণ পওয়ার লড়ন মহারাষ্ট্রস মজ ডিন্ডৌরি সিট পেট চুনাও। বচাও ওজির শ্রী রাজনাথ সিংন চ এনসিসিএস ওজার দিনস মঞ্জুরি দিসমস আত মজ দিন 3,00,000 कैडेट वैकेंसी जोड़न तवक्का चुका निवानज एमे तौसी से सब दे दृष्टिस मुल्कस मज तलीमी इदारो पेट एनसीसी खतर बढ़वी मांग पूर। ये खबर शु तो आकाशवाणी पर बोजान। भूटानिक वजीर आजम दाशो छरिंग तोबगे करन इसक पेट भारत पांचन दोहन दौर यह जनवरी मज पद संभाल पत् तिहद पन्न मुल्क नबर गुक दौर खरी वजार सुन ज भूटानिक वजीर आजम समखन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तो बे करन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित कथ बात मुनकद वजीर आजम छरिंग तोबगे करन मुंबी हंत दौर वजार सुन ज भारत भूटान दरमियान च दोस्ती तथवासिक मिसली ताल्लुकात यम बाहमी भरोसस खर सगली तसारनी सतन पेट बाहमी मफाहम तस पेट मबनीज। आज च आलमी बकवच दोह मनावन इवान ये दोह च प्रथवरी मार्च ने दोई में ब्रस्वारी मनावन इवान यत लूकन मज बकवचन हिंदे सेहतस त तिमन मुख्तलिफ बेमारन मुतलक बेदरी पैद करने यमो सहित इमन हिंदिस नॉर्मल पट कम करनस पट असर पेथ यूस वर्युक मौजू छ सारन हिंदे खतर सेहतमंद बकवच बकवच छ जिस्म क्यों सारु खोत अहम अंगों मज आख तो यम छ जिस्म मज टॉक्सिन हटावनस मज मदद करान। आकाशवाणी सत कदबात करान वो नई दिल्ली हिंदे एम्स एक नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट सरबरा डॉक्टर दीपांकर भौमिकन जे बकवचन हिजे खराबी हिंदन अलामातन मंज छे जंगन वरम खसुन थोद ब्लड प्रेशर त काम खून आसुन शामिल तिमो दित लूकन हिदायत जे तिम गचन बाजिब्त पट जिस्मनी वर्जिश करान रोजिन मुतवजन खेन खेवान रोजिन पनुन वजन कंट्रोलस मज थावान रोजिन त नूनुक इस्तेमाल महदूद करें। अमरीकी नुमाइंदन हिंद ऐवानन छ अख तवरीखी बिल पास करम यह तहत अमरीका मज टिकटॉक्स पर पाबंदी लगे थे कि यह आलम के सठी मकबूल सोशल मीडिया प्लेटफार्म मज अत बोर्ड भार चैलेंज आज छ अख सतत मिलियन अमरीकी इस्तेमाल करान। भारत शेई तरक्की बैंक सहित अखत अक्षीत मिलियन डॉलर हिंदिस कर्ज पर दस्खत करम यूथ यह पोस्टूक अहमदाबाद मज शहरी जिंदगी तो मोबाइलिटी मज बेहतरी अन्नस पे खर्ची करना। खवातीन हिंदिस प्रीमियर लीग क्रिकेट मज हारनो रात शाम नई दिल्ली मज अरुण जेटली स्टेडियम मज दिल्ली कैपिटल्स टीम गुजरात जायंट्स सतव विकटों सहित गुजरातन कोर गोड़ बैटिंग करान अखत सतवहन रनन हुंद निशान मुखर तो दिल के जवाब मज त्रवा अशारिया आकोरन मज त्रेन विकटन हिंदिस नुकसान पे अखत कुंतरह रन। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप मज खवातीन हज डबल्स जूड़ अश्विनी पुन्नप्पा तो तनिषा क्रिस्टो प्री क्वार्टर फाइनल्स वाच मज बरतानिया मज बर्मिंगम गिंद आमतिस मैच मज हारनो तिमो हांगकांग जूड़ अकू त्रवा अकू अरदा सहित। इतलात नशरियात के मरकजी वजीर श्री अनुराग सिंह ठाकरन के रात आकाशवाणी न्यूज तो डीडी न्यूज च नवसर तश्कील दिन आमच वेबसाइट लॉन्च श्री अनुराग सिंह ठाकरन कर अक्तु नवसर तश्कील शुद न्यूज ऑन एआईआर ऐप ते लॉन्च तिमो कर अक्तु प्रसार भारती शब्द ते लॉन्च अत मौकस पे तकरीर करानवन अनुराग सिंह ठाकरन जब बहसियत पब्लिक ब्रॉडकास्टर च आकाशवाणी तो दूरदर्शन वरी वादो पेट पन खदमात फराहम करम खास खास खबर बुझू बे एक फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करन आज नई दिल्ली में पीएम स्वनिधि स्कीम हिंदन मुस्तफीद सपदन वाले खिताब तिम दिन बे दिल्ली मेट्रो मरहल चोर किन दोन कॉरिडोर तिकन बीजेपी शिर वाले लोकसभा चुनाव नदी बापत दुस्सत्थन उम्मीदवार दोयम लिस्ट जारी करम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करन आज नई दिल्ली में भूटान किस पन्ने सम्मन सबसे कारबात तो अमरीकी नुमाइंदन हित ऐवानन छ अख बिल पास करम यह तहत टिकटॉक्स पे पाबंदी लगे थे। खबर वाचांद